SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
มาถึงสารคดีพิเศษประจำวันนะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับคุณปริสุทธิ์สดใสผู้ดำเนินรายการอีกท่านของเราครับสวัสดีครับคุณปริสุทธิ
์ค่ะสวัสดีค่ะคุณธานุและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
วันนี้สารคดีประจำวันของเราเกริ่นไปเรียกน้ำย่อยนิดนึงแล้วนะครับว่าเป็นเรื่อง CPR ครับ
ค่ะเรื่อง CPR นี่ก็ดิฉันสามารถคุยได้เป็นวันเลยนะคะ
เอ๊ะก่อนอื่นต้องถามก่อนครับว่า CPR คืออะไรครับ
CPR คือการผายปอดและปั๊มหัวใจเอาง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าย่อมาจากภาษาอังกฤษก็คือ cardiopulmonary resuscitation นะครับ cardio เนี่ยแปลว่าหัวใจ pulmonary แปลว่าปอดใช่ไหมครับ resuscitation ก็คือการกู้ชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะ
ทำไมคุณปริสุทธิ์มีประสบการณ์เรื่องนี้เป็นพิเศษครับ
ค่ะก็วันหนึ่งนะคะกำลังเดินมาทำงานเนี่ยแหละค่ะก็เดินผ่านห้างสรรพสินค้านะคะเดินเข้าไปในห้างแล้วคราวนี้ก็มีผู้ชายซึ่งเป็นผู้ชายสูงอายุหน่อยเดินอยู่หน้าดิฉันนะคะประมาณสัก5เมตรเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นลมล้มหมดสติแล้วก็หน้านี่คือหน้าเรียกว่าหน้าเขียวตรงหน้าดิฉันเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ตกใจมากแต่เราก็รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องช่วยเขาทำ CPR แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นนะคะคือเรียน CPR มาแบบไม่ได้ตั้งใจมาก คือไม่มีความมั่นใจไงคะไม่ได้ฝึกอย่างที่เรียกว่ามีความมั่นใจเนี่ยเราก็เลยอุ๊ยตายแล้วฉันจะทำยังไงแต่ว่ามีคนที่ต้องการความช่วยเหลือของเราอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเราก็ตอนนั้นเนี่ยคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำถูกไหมเนี่ยคือไม่รู้เลยว่าจะทำถูกไหมคือไม่กล้าทำบังเอิญว่ามีคนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าคนอื่นๆนะคะวิ่งเข้ามาแล้วก็มาช่วยกันปั๊มหัวใจผายปอดผู้ชายคนนั้นได้ทันต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแหละค่ะโดยที่เราก็อุ๊ยนิ่งเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกทำยังไงดีแต่ว่าคนอื่นเนี่ยที่เขารู้วิธีการ CPR อย่างถูกต้องเขาก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือนะคะแล้วจากนั้นก็มีรปภ.ของห้างสรรพสินค้าเข้ามาช่วยแล้วก็เรียกรถพยาบาลนี่ก็ทำให้เราได้เห็นจริงๆนะคะว่า CPR เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแล้วก็เราทุกคนเนี่ยควรที่จะรู้และควรที่จะฝึกเอาไว้เพราะว่ามันจะมีเหตุจำเป็นที่เราจะต้องใช้
แล้วกรณีนั้นปั๊มขึ้นไหมครับ
วิกรณีนั้นเนี่ยเขาปั๊มกันอยู่นานทีเดียวนะคะดิฉันก็เลยไม่ได้อยู่ดูจนจบนะคะเพราะว่าเราก็ต้องรีบมาทำงาน
ครับก็เป็นปริศนานะครับว่าตอนนี้ผู้ที่ล้มลงต่อหน้าคุณปริสุทธิ์นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับ
ใช่แต่เราก็จะมีความรู้สึกไงคะว่าถ้าเรารู้จักวิธี CPR อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็คงจะช่วยเขาได้มันทำให้มันเกิดความย้ำเตือนนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะรู้จักวิธี CPRผายปอดปั๊มหัวใจเพื่อที่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสมมุติว่าเป็นครอบครัวของเราเนี่ยนะคะเป็นคนในครอบครัวเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยแล้วไม่มีใครอื่นอยู่ที่นั่นเลยเนี่ยมันก็คือจะต้องขึ้นอยู่ที่เราเห็นไหมคะเข้าเรื่องค่ะเข้าเรื่อง
ครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปริสุทธิ์นะครับที่อุตส่าห์มาเกริ่นประสบการณ์ตรงนะครับให้เราคราวนี้มาฟังสารคดีพิเศษเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ
ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ
คุณหรือคนที่คุณรักประสบอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝันและหมดสติลงทุกๆวินาทีที่ผ่านไปอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตายนะครับแล้วคุณทราบหรือไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรในเหตุการณ์ฉุกเฉินคุณเอมี่เฉียนยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานในเรื่องนี้ครับแม้งานวิจัยจะแสดงให้เห็นว่าการปั๊มหัวใจและผายปอดโดยผู้ที่ผ่านไปผ่านมานั้นสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ที่หมดสติลงได้มากกว่า2เท่ากลับมีชาวออสเตรเลียเพียงไม่ถึง 5% เท่านั้นที่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรหากอ้างอิงจากกาชาดนะครับผู้ฝึกสอนอาวุโสคุณเจนนี่แมคคัลลากล่าวว่านักเรียนที่สูงวัยขึ้นนั้นมักรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะในการปฐมพยาบาลเผื่อกรณีที่คนที่เขารักนั้นประสบปัญหา
A lot of them do say for family members, whether it's their children or their grandchildren, they're very keen to know about what are the differences in performing CPR on an adult and a young child.
พวกเขาจำนวนมากกล่าวว่าสำหรับสมาชิกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกๆหรือหลานๆของพวกเขาพวกเขาต้องการจะทราบเป็นอย่างมากว่าความแตกต่างระหว่างการปั๊มหัวใจผายปอดให้กับผู้ใหญ่เมื่อเทียบกับเด็กเล็กหรือทารกนั้นคืออะไรดังนั้นมีประเด็น2ประการเกี่ยวกับว่าพวกเขานั้นทำให้กับใครใช่หลานของพวกเขาหรือไม่คุณรู้หรือไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรหากคู่ครองของคุณล้มลงแล้วก็หมดสติแล้วก็หัวใจวายหรือว่าถ้าหากเป็นเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆล่ะคุณเจนี่แมคคาล่าอธิบายผู้จัดการด้านการฝึกสอนขององค์กรเซนต์จอห์นในรัฐวิกตอเรียคุณแอนโทนีแฮสโปลกล่าวว่าความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองนั้นเพิ่มขึ้นอย่างสูงลิ่วตามอายุของพวกเราดังนั้นการที่มีผู้คนรอบๆตัวเราซึ่งทราบวิธีปั๊มหัวใจและผายปอดหรือที่เรียกย่อๆว่า CPR มาจากภาษาอังกฤษว่า Cardiopulmonary Resuscitation นะครับก็อาจช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น
That's when we tend to start getting all those ailments and the risk of dangerous illnesses and so forth. For example, cardiac arrest, strokes, things like that.
เมื่อเราแก่ตัวลงก็จะเป็นเวลาที่เราเกิดความเจ็บป่วยต่างๆเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นและมีความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยที่อันตรายเช่นหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองอะไรเหล่านั้นคุณแอนโทนีแฮสโปลระบุสถานที่ทำงานในประเทศออสเตรเลียจำเป็นจะต้องมีส่วนหนึ่งของพนักงานที่ทราบวิธีการปฐมพยาบาลคุณแมคคาล่ากล่าวว่าหากมีผู้คนที่รู้เกี่ยวกับ CPR เพิ่มมากขึ้นก็อาจช่วยได้หากมีเหตุการณ์หายนะเกิดขึ้น
Studies from mass casualty events whether it's from you know natural disasters or whether it's from terrorist attacksfound that people that know how to do CPR first aid is that better results and better outcomes
งานวิจัยจากเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นจากภัยธรรมชาติหรือไม่ว่าจะจากการจู่โจมโดยผู้ก่อการร้ายแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนรู้ว่าจะทำ CPR หรือการปั๊มหัวใจผายปอดและการปฐมพยาบาลได้อย่างไรผลลัพธ์นั้นจะออกมาดีกว่าเมื่อผู้คนไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรคุณเจนนี่แมคคาล่าเผยคุณแอนโทนีแฮสโปลกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่มีเหตุผลสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลในการที่จะเรียนการปฐมพยาบาล
We've had people who've come to learn CPR because they're going away. They're going traveling around Australia and just to be on the safe side just in case they're in a situation where they may be called upon.
เรามีคนซึ่งมาเรียน CPR เพราะว่าพวกเขากำลังจะออกเดินทางพวกเขากำลังจะเดินทางไปทั่วประเทศออสเตรเลียและก็ต้องการที่จะปลอดภัยไว้ก่อนเผื่อว่าพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นซึ่งพวกเขาจะถูกเรียกให้นำทักษะต่างๆออกมาใช้คุณไม่อยากจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณควรจะทำอะไรสักอย่างได้แต่ว่าคุณไม่มีทักษะว่าจะต้องทำอย่างไรคุณแอนโทนีแฮสโปลกล่าวในฐานะของผู้ฝึกสอนการปฐมพยาบาลที่มีประสบการณ์ทั้งคุณแฮสโปลและคุณแมคคาล่าเชื่อว่าอายุนั้นไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการช่วยชีวิตไม่ว่าคุณจะสามารถทรุดตัวลงบนพื้นได้หรือไม่นั้นก็ไม่ควรจะมีผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการที่จะเรียน CPR
They've got the knowledge and in the actual situation where it was needed I think 99.9% of the time in my experience where I've asked students do they think that they would be capable or did they actually were able to perform itEven though they had these ailments, they said yes.
หากพวกเขามีความรู้และเมื่อเกิดสถานการณ์จริงที่จำเป็นต้องใช้ขึ้นมาดิฉันคิดว่า 99.99% ของทุกครั้งจากประสบการณ์ของดิฉันเมื่อดิฉันถามนักเรียนของดิฉันว่าคุณคิดว่าพวกเขาจะสามารถทำหรือว่าเคยทำมันลงไปได้แล้วหรือไม่แม้ว่าพวกเขาจะมีความเจ็บป่วยอยู่พวกเขาก็ตอบว่าได้สิการที่ทำอะไรสักอย่างและทำเท่าที่คุณจะทำได้นั้นก็อาจเพียงพอที่จะช่วยชีวิตใครคนหนึ่งได้คุณเจนนี่แมคคาล่าเล่าเมื่อ1ใน5ของชาวออสเตรเลียพูดภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่บ้าน คุณแมคคล่ากล่าวว่าปราการด้านภาษานั้นไม่ควรจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเรียนทักษะกู้ชีพซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ
We have an opportunity for e-learning on the computer and then come into the classroom and just do the practicals.
เรามีโอกาสที่จะใช้การเรียนแบบ e-learning ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็เพียงมาเข้าห้องเรียนเพื่อทำภาคปฏิบัติเท่านั้นคุณเจนี่แมคคล่าอธิบายโอกาสรอดชีวิตของบุคคลที่เกิดหัวใจวายเฉียบพลันจะลดลง 10% ทุกๆ1นาทีที่ผ่านไปคุณแฮสเปิลกล่าวว่าการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอาจช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ของการรอดชีวิตให้สูงขึ้นอย่างมากร่วมกับการทำ CPR
Now, a defibrillator is a piece of equipment that helps the heart to restart because what's happening is that your heart is fibrillating, which means it's getting erratic electrical impulses, which is stopping it from beating properly. So a defibrillator helps to reset the heart. A lot of people tend to think that a defibrillator is a piece of equipment that you need specialized training in.
ขณะนี้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ defibrillator นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้หัวใจเริ่มเต้นอีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจของคุณนั้นเต้นไม่เป็นสัมซึ่งหมายความว่ามันได้รับกระแสไฟฟ้ากระตุ้นที่ไม่เป็นระบบระเบียบทำให้มันหยุดเต้นอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นเครื่องกระตุ้นหัวใจก็จะช่วยให้หัวใจนั้นกลับมาสงบลงได้อีกครั้งหนึ่งคนจำนวนมากมักคิดว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจเป็นอุปกรณ์ซึ่งคุณจะต้องเรียนรู้วิธีใช้โดยเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เบื้องต้นมากๆคุณแค่จำเป็นต้องรู้ว่าจะไปเอามันมาได้จากที่ไหนและรู้ว่าเมื่อไรที่จะต้องกดปุ่มคุณแฮสเปิลชี้แจงหลักสูตรการปฐมพยาบาลนั้นมีความหลากหลายตั้งแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึง2วันคุณแมคคล่าเล่าว่าการที่จะทราบและบอกได้ว่าชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งกำลังตกอยู่ในอันตรายและทราบว่าควรทำอย่างไรนั้นจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
A lot of people will panic because they're concerned that they perhaps don't know what to do because of the lack of knowledge and they doubt their skills. That time is lost.
หลายๆคนเลยจะตื่นตระหนกเพราะว่าพวกเขากังวลว่าพวกเขาอาจไม่รู้ว่าควรทำอะไรเพราะว่าไม่มีความรู้หรือว่าไม่มั่นใจในทักษะต่างๆซึ่งเวลาตรงนั้นก็จะสูญเสียไปในขณะที่ถ้าหากคุณสอนให้ผู้คนทำ CPR และทำการปฐมพยาบาลพวกเขาก็จะรู้ว่าควรทำอย่างไรพวกเขาก็จะมั่นใจในทักษะต่างๆและจะรู้ว่าเมื่อไรที่ควรเรียกรถพยาบาลและจะทำได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากคุณไม่แน่ใจก็ให้โทรไปที่000หรือ000แล้วพวกเขาก็จะแนะนำวิธีการให้กับคุณได้ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเอมี่เฉียนยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au